Fost odată cineva, un împărat, care ar fi trebuit să fie la război. Dar într-o seară a ieșit pe acoperișul palatului său și a văzut o femeie frumoasă. Deși avea neveste, deși avea concubine, avea tot ce îi trebuie. În loc să fie la război împreună cu ceilalți împărați, așa cum o să vedem, el s-a urcat pe acoperiș și ochii lui au văzut o femeie, o vecină, care făcea baie. Nu știu cum a văzut-o, nu știu de ce făcea femeia aia baie afară ca să fie văzută, dar nu asta contează. Împăratul a zis, o vreau. Așa că a trimis slujitorii, a adus-o la el, el s-a culcat cu ea, după care a trimis-o înapoi. E clar despre cine vorbesc, nu? Împăratul David. David a crezut că totul s-a terminat cu asta. Însă, după ceva vreme, femeia a trimis vorbă și a zis, împărate, sunt însărcinată. Și atunci David a încercat să caute o soluție ca să rezolve problema, așa cum a crezut el de cuvință. Și l-a chemat pe soțul acestei femei, care era unul din capitanii lui David, care era în luptă, și a zis, vino și du-te acasă, de fapt, încearcă cumva să ascunzi păcatul care l-am făcut eu, du-te, culcă-te cu soția ta să creadă lumea că de la tine e copilul. A venit Urie, care era soțul acestei femei, s-a prezentat în fața lui David, dar Urie a zis, eu nu mă duc acasă. Nu este corect ca chivotul lui Dumnezeu și toți oamenii de război să fie pe front și eu să mă duc acasă, să stau cu soția mea. Nu o să fac asta. Când David a văzut că situația, că planul lui nu-i merge, s-a hotărât să-l omoare. Și a trimis, chiar prin mâna lui, o scrisoare către capitanul lui Urie și a zis, pune-l pe Urie undeva ca să moară. Și așa s-a întâmplat. El a murit. Iar David, ca să ascundă foarte bine toată povestea, când a văzut că Urie a murit, s-a gândit și probabil de ochii lumii a zis, cum ar fi să o iau eu pe această văduvă săracă? Hai să o iau la mine și să fac soția mea. Și a luat-o la el. Și probabil s-a gândit, cu asta am rezolvat problema. E bine, n-a fost așa. Nu știm. Pentru că prorocul Nathan a venit la el. Și a descoperit acest păcat. De fapt, i-a spus, Dumnezeu știe ce ai făcut. Ceea ce nu prea citim în acest pasaj, această relatare care o găsim în 2 Samuel, este felul în care David s-a simțit în toată perioada aceasta. Când el a încercat să ascundă păcatul, când a încercat să mușamalizeze totul, nu prea vedem ce se întâmplă. Vedem o pocăință într-adevăr reală, atunci când Nathan i-a zis, din cauza că ai făcut acest lucru pe ascuns, eu voi omoră tot ce e al tău, voi trimite soțiile tale, alții se vor culca cu ele și așa mai departe. Și atunci David, într-un mod sincer, îi spune, am păcătuit împotriva ta, Doamne, te rog, iartă-mă. Și atunci Nathan a zis, păcatul tău este iertat, Dumnezeu nu o să facă asta, totuși, copilul care ți se va naște va muri negreșit. Deci vedem suferința lui David, însă nu o găsim pe de-a întregul aici. Și la aceasta vrem să ne uităm, la ceea ce s-a întâmplat în spatele scenei, dacă vreți, citim Psalmul 51, pe care vă invit să-l deschidem împreună. Și să vedem ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în această dimineață. Psalmul 51. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, când a venit la el prorocul Nathan, după ce David se culcase cu Batseba. Ai milă de mine, Dumnezeule, după bunătatea ta. După bogăția îndurărilor tale, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi îndreptățit în hotărârea ta și curat în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire. Și în păcat m-a conceput mama mea. Iată, ție-ți place ca adevărul să fie în omul dinăuntru. Fă dar să pătrundă înțelepciunea ta înăuntru meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb ca zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie ca să se bucure oasele pe care le-ai zdrobit. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate fără de legile mele. Crează mine o inimă curată, Dumnezeule, și reînnoiește înăuntrul meu un duh statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța pe cei fără de lege căile tale. Și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, scapă-mă de vina sângelui vărsat. Și limba mea va cânta cu glas tare dreptatea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Că ție nu-ți plac jertfele, altfel ți le-aș fi adus. N-ai plăcere în ardelele de tot. Jertfele plăcute Domnului sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În bunăvoința ta, fă bine Sionului, înalță zidurile Ierusalimului, atunci vei primi jertfe ale dreptății, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin. David a avut o experiență îndelungată cu Dumnezeu ca să știe că indiferent prin ce necazuri a trecut și a trecut, nu glumă, dacă citiți viața lui, bucuria lui să nu fie niciodată tulburată. Bucuria lui în Domnul a fost ceea ce l-a sprijinit, a fost ceea ce i-a dat tărie, ceea ce l-a deosebit de atât de mulți. Acesta a fost semnul, dacă vreți, peste David. Era un om care știa să se bucure în ciuda circumstanțelor și necazurilor prin care trecea și nu era tulburat. Chiar și atunci când era în pragul morții, el avea tăria și dacă citiți în psalmi, el spunea, chiar dacă sunt atât de aproape de groapă, cu un picior în groapă chiar, dar Tu, Doamne, de fiecare dată, dar Tu, Doamne, nădejdea lui era tot timpul în Dumnezeu și exista acea fărâmă de bucurie care l-a făcut atât de deosebit față de toți ceilalți. De data asta însă era ceva diferit. Și știa că lipsa lui de bucurie nu era cauzată de elemente exterioare, ci de interioare. El a avut maturitatea și experiența necesară, așa cum am zis, ca să știe că de data asta era ceva diferit. La ce mă refer? La ceea ce îl măcina. Pentru că păcatul îl măcina și nu-i dădea pace. Acesta era Dumnezeu care în el provoca o nemulțumire sfântă și o scârbă chiar față de sine. Și atunci când Dumnezeu provoacă asta în David, atunci când Dumnezeu provoacă asta în noi, este un lucru bun. Dumnezeu a pus în tine dorința de sfințenie și până când nu este împlinită, ea te va roade la nesfârșit, până când vei ajunge exact așa cum vrea Dumnezeu. Și asta este cel mai plăcut lucru, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine și că nu este indiferent de felul în care îți trăiești viața. Ei bine, David a avut parte de măcinare interioară, extraordinară. Imediat ce prorocul Natan îi vorbește lui David, David, atenție, recunoaște păcatul lui. Nu negociază? De fapt, diferența între el și Saul, care a fost predecesorul lui la tron, este că atunci când Saul a greșit chiar cu ceva mai mic decât a greșit David, Saul a căutat scuze înaintea lui Dumnezeu și a încercat să se justifice și să-i spună de ce a făcut lucrurile, deși era clar că era împotriva poruncii lui Dumnezeu. Însă David, nici o secundă, nu vedem nicăieri în Biblie că David ar fi insistat asupra dreptății sale, pentru că el avea o experiență cu Dumnezeu înainte. Și știa ce înseamnă să trăiești aproape de Dumnezeu, sau nu știa. Aceasta este marea diferență. Aceasta este marea diferență între Saul și David. David a știut ce a pierdut. Și în momentul în care Dumnezeu, prin harul lui, l-a trimis pe Natan să-i arate cum stau lucrurile cu adevărat, David a îmbrățișat această oportunitate, deși l-a durut probabil groaznic, când cineva l-a făcut de râs. Și a acceptat acest lucru și a zis, Doamne, Tu ai dreptate și nu o să negociez cu Tine. Din acest motiv, eu cred că Dumnezeu l-a numit pe David un om după inima lui. Nu pentru că era un războinic viteaz, nu pentru că l-a bătut pe Goliat și i-a tăiat capul, nu pentru că a condus armatele, ci pentru că a condus armata lui Dumnezeu în închinare. Uitați-vă la toți psalmii care i-a scris. A condus armata lui Dumnezeu în închinare. Dumnezeu se uită la el și spune, acest om este un om după inima mea. Era un om smerit. Un om care și-a recunoscut imediat vina și a zis, Doamne, Tu ai dreptate, Te rog, iartă-mă. De fiecare dată când ne dispare bucuria mântuirii sale, trebuie să ne întrebăm care este motivul. Pentru că am vorbit cu unul dintre voi, știu că vă lipsește această bucurie. Evident, nu o să generalizez pentru că nu e potrivit. Unii dintre voi sunteți pe val și e bine așa. Dar când trecem prin momente în care ne dispare bucuria, și eu am trecut prin asta, trebuie să ne uităm care este motivul pentru care bucuria noastră a dispărut. Uneori facem lucruri și ne îndepărtăm de Dumnezeu. Uneori păcătuim și ne îndepărtăm de Dumnezeu. Alteori, alții păcătuiesc împotriva noastră și nouă ne dispare bucuria. Păi poți să spui, da, păi e vina lor. Da, este. Dar este responsabilitatea ta ca bucuria ta sau bucuria mântuirii lui Dumnezeu să rămână în tine chiar și când alții greșesc împotriva ta. Trăim într-o cultură bolnavă uneori, printre multe lucruri bune, subliniez bune, pe care România le are. Da? Trăim într-o cultură în care noi ca români nu știm deseori să luăm responsabilitatea asupra noastră pentru greșelile noastre. Tot timpul șeful e vinovat? Tot timpul guvernul e vinovat? Tot timpul președintele e vinovat? Tot timpul soțul meu e vinovat? Soția mea e vinovat? Profesoara, diriginta e vinovată? Tot timpul altcineva este vinovat? Liderul meu în biserică? Păstorii mei sunt vinovați? Însă eu sunt ultimul la care mă uit. Și deseori mă uit la mine și mă trezesc având această gândire care este o întăritură și care nu este ceva de la Dumnezeu. Însă există o altă cultură care este cultura lui Dumnezeu, care transcende orice altă cultură și care, căreia trebuie să-i supună toate culturile lumii, și anume cultura lui Dumnezeu. Și noi ne vom uita astăzi la cultura lui Dumnezeu. Și vom vedea ce spune Dumnezeu, ce îmi spune mie Dumnezeu despre cum pot să-mi recapăt bucuria mântuirii sale. Acesta este titlul predicii mele. Bucuria mântuirii sale n-are nicio legătură cu altcineva decât cu mine. Evident, bucuria vine de la Dumnezeu. El e cel care o dă. Eu nu pot să o produc singur. Dar este responsabilitatea mea și Dumnezeu ne-a dat o mare responsabilitate să știm cum să o păstrăm. Evident, dacă mai țineți minte, Gustavo când a predicat duminica trecută, așa este relația noastră cu Dumnezeu și uneori când noi dăm drumul, Dumnezeu nu dă. El este perfect. Dar avem responsabilitatea să ne întoarcem tot timpul la bucuria pe care o găsim în Dumnezeu. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi. Când relația mea cu Dumnezeu s-a răcit, este de datoria mea să mă asigur că mă uit înapoi la Cel care este păstorul meu. Uitați-vă la Petru. A coborât din barcă curajos, a făcut un pas extraordinar. A călcat pe apă, a umblat pe apă. Dar în momentul în care privirea lui a fost luată de la Isus, s-a uitat la valuri, s-a afundat. De ce? Pentru că privirea lui nu a mai fost îndreptată către păstorul, către Mântuitorul lui, care era cel care i-a dat curajul și puterea să umble pe apă. Când ne uităm la circumstanțele noastre, bucuria noastră fuge de la noi. De ce? Pentru că noi trebuie să avem o țintă în fața ochilor tot timpul, și anume Iisus. Nu-ți merge bine, ai probleme cu sănătatea, ai probleme financiare, ai probleme de orice fel, te simți persecutat acolo unde ești, poate la locul de muncă, poate chiar la școală, se întâmplă, este omenește din păcate. Însă ai responsabilitate, ai un păstor. Și dacă nu ai un păstor, vreau astăzi să te invit să asculți cu atenție ce înseamnă să ai un păstor care îți va da o bucurie neexplicabilă în ciuda circumstanțelor tale. Este de datoria ta să fixezi privirea către acest păstor minunat. David cere lui Dumnezeu să-i arate bunăvoință. Ai milă de mine, Dumnezeule. Ai milă de mine, spune în versetul 1. Ce știa el despre Dumnezeu? Care era îndurarea sa sau bunăvoința sa sau mila sa cea mare? N-am timp acum să răsfăiesc tot psalm, ne-ar lua o săptămână, să ne uităm peste tot unde David vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu și despre experiența pe care a avut-o el cu Dumnezeu. David știa ce înseamnă ca Dumnezeu să aibă îndurare. David l-a luat de la oi. Asta înseamnă îndurare, asta înseamnă favoare. David a experimentat aceste lucruri. Tu ai experimentat? Și este o întrebare retorică, pentru că știu că ai experimentat. Nu uita ceea ce ai experimentat cu Dumnezeu. Pentru că asta îți va aduce înapoi bucuria mântuirii tale, acea dragoste din tâi, care este motorul, așa cum o să vedem puțin mai târziu, vieții tale de creștin. Cum mă simt eu? Cum te simți tu? Pe cine dau eu vina? Pe cine dai tu vina? Atunci când lucrurile nu merg. Oricum ar fi, bucuria mântuirii trebuie să rămână acolo. Și la ea trebuie să ne întoarcem tot timpul. Iisus a spus, nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru veniți, da? Sau uitați-vă la păsări. Ce vă îngrijorați pentru mâncare, pentru haine? Uitați-vă la păsări. Uitați-vă la flori. Azi, în mâine, nu mai sunt. Uitați-vă ce bunătate a pus Dumnezeu, ce favoare a dat unor flori Dumnezeu. Ce grandoare, ce măreție într-o floare care astăzi este și mâine nu mai este. Păi cu cât mai mult voi. Pavel a spus la fel. Ce poate face omul? Romani 8. Noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, a celor care sunt chemați după planul său și așa mai departe. Ce îmi poate face omul? Cine mă separă pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Viață sau moarte sau necaz sau disperare sau sabie sau foamete? Eu știu că nimeni și nimic nu mă poate despărți. Aceasta este bucuria mântuirii. Despre asta vorbim astăzi. E vorba de credință și este vorba de încredere. Ce înseamnă asta? Credință și încredere înseamnă o relație intimă cu Dumnezeul tău, cu Tatăl tău, cu Abba, care este un cuvânt greu de tradus în limba română, dar este mai mult decât tăticule. Asta este formularea pe care putem să o avem în relația noastră cu Tatăl Ceresc. Tătic. De-a lungul vieții putem pierde asta. Dar știți care e vestea bună? Că o putem cere oricând înapoi. Bucuria mântuirii noastre o putem cere oricând înapoi și Dumnezeu este mai mult decât gata să ne dea de fiecare dată când o cerem. E o veste bună asta. E o veste bună asta. Astăzi este o veste bună pentru tine. Dar știu că știai asta. El o să ne dea. Dar vă spun, există niște condiții și există niște pași pe care vreau astăzi să-i urmăm. Sunt pașii pe care Dumnezeu i-a pus în Biblie, în Psalmul 51, prin gura lui David. Niște pași care trebuie urmați ca bucuria să ne fie restaurată, bucuria mântuirii noastre. Există chiar o oarecare ordine cronologică, deși uneori se întorc sau se repetă anumite puncte, dar există o ordine cronologică peste care vreau astăzi să trecem. Am pregătit un mic slide cu câteva puncte despre care astăzi voi vorbi și vreau să scot din acest pasaj, de fapt pasajul mi-a oferit acești pași, nu sunt ideile mele, ci pur și simplu le-am extras din cuvântul lui Dumnezeu și o să ne uităm peste ele. În primul rând, trebuie ca eu să recunosc că nimeni altcineva decât eu sunt motivul pierderii bucuriei mântuirii. Atunci când eu îmi pierd bucuria mântuirii mele, eu sunt singurul care e vinovat. Și nimeni altcineva. Și mai mult decât atâta, trebuie să cer îndurare. Trebuie să cer îndurare unui Dumnezeu care abia așteaptă să-i o cer și abia așteaptă să-mi dea înapoi bucuria pe care eu am pierdut-o. Acesta este Dumnezeul nostru. Vedeți cât de minunat este Dumnezeu? Indiferent de câte ori greșim, nu că nu i-ar păsa lui Dumnezeu, pentru că îi pasă. Pentru că știe că orice greșeală care o faci, se îndreaptă până la urmă împotriva ta. Dar acest Dumnezeu este bogat în îndurare, care se îndură de copiii lui. Și atunci când venim înapoi la el greșind și spunând, Doamne, am greșit, te rog, dă-mi înapoi ceea ce mi-ai încredințat, Dumnezeu o face mai mult decât bucuros. Și El îți va da înapoi bucuria. Eu sunt responsabil de modul în care răspund și de unde îmi trag energia. Iar dacă motivul meu este un păcat direct, care m-a făcut să mă îndepărtez de Dumnezeu și să pierd bucuria Lui, atunci ce trebuie să fac este ce a făcut și David, și anume să-mi cer iertare. Și acesta este punctul 2. Nu mai caut scuze, nu mai caut vinovați, ci mă întorc înapoi la Dumnezeu și spun, Doamne, astăzi mă întorc 180 de grade, asta înseamnă pocăință sau căință sau regret. Este mai mult decât îmi pare rău. Este o întoarcere 180 de grade, adică am făcut acel lucru și astăzi nu-l mai fac. Asta înseamnă pocăință. Cer îndurare după ce recunosc și în al doilea rând imediat mă pocăiesc sau mă căiesc. Adică îmi cer iertare și îmi schimb comportamentul. Și o să vedem că Dumnezeu ne va însoți în tot acest periplu al nostru. Pentru că nu suntem singuri. Dumnezeu nu spune, ok, întoarce-te, du-te și de data asta, te rog frumos să nu mai faci. Nu. Dumnezeu te ia de mână. Dumnezeu este ca un tată bun și spune, ok, ai greșit, eu te voi ajuta și îți voi da putere, Duhul meu locuiește în tine dacă ești copilul meu, eu te voi ajuta să nu mai faci asta. Și acesta este rolul sfințirii în viața noastră. David a înțeles, atenție, subliniez, David a înțeles gravitatea păcatului. David nu s-a jucat cu păcatul. David a înțeles gravitatea păcatului său. Din acest motiv, repetă, dacă vă uitați în numai câteva versete, de 12 ori spune același lucru, aproape, cu alte cuvinte, și de 6 ori, numai în versetele 2, 3 și 4, spune: spală-mă de nelegiuirea mea, curățește-mă de păcatul meu, îmi cunosc fără de legile, păcatul meu stă înaintea mea, poate mă urmăriți, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit, am făcut ce este rău în ochii tăi. Credeți că este destul de clar ce vrea să spună David aici? Motivul pentru care găsim repetiții în Biblie este ca Dumnezeu să întărească anumite lucruri și să știm că ceea ce spune acolo este chiar așa. Nu este degeaba. Nu sunt gratuite, niciun cuvânt nu este gratuit în Biblie și este pus de Dumnezeu cu înțelepciunea Lui. Când se repetă ceva și se repetă de 12 ori în acest pasaj, poți să spui cu mâna pe inimă, acest psalm este un psalm de pocăință. Pentru că Dumnezeu vrea să arate gravitatea păcatului și nevoia de a te întoarce la El. Orice păcat, atenție, orice păcat este o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu. Poate te gândești că păcătuiești împotriva ta, poate te gândești că păcătuiești împotriva celui de lângă tine, însă, conform Psalmului 51, spune aici, numai și numai împotriva ta am păcătuit. Acum, noi ne-am uitat în pasaj și știm pe cine a omorât și pe cine a ofensat și totuși David spune, numai împotriva ta am păcătuit. David a înțeles. Dar ce vrea el să scoată în evidență și ceea ce vrea el să ne spună Dumnezeu astăzi prin Duhul lui Sfânt, prin cuvântul lui, este că de fiecare dată când noi greșim, noi de fapt păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Și numai împotriva lui. Eu cred că dacă noi vom înțelege acest lucru, ne vom gândi de două ori înainte să facem un păcat împotriva cuiva. Cel puțin așa ar trebui să fie. Păcatul stă necurmat înaintea mea și el nu va dispărea până când nu va fi ispășit, până când nu va fi plătit. Și David știa din Scriptură, pentru că o cunoștea, David știa despre intoleranța lui Dumnezeu în relație cu păcatul. Dumnezeu este intolerant cu păcatul, dar este tolerant cu păcătosul, atenție, atunci când păcătosul își recunoaște vina, atunci când vine la el și este gata să admită și să ia asupra lui responsabilitatea păcatului său, mare sau mic. E posibil să nu cunoaștem gravitatea păcatelor noastre așa cum le cunoștea David. E foarte posibil. De ce? Pentru că nu citim suficient din Biblie. Dacă vrei să cunoști gravitatea păcatului tău, uită-te în Biblie. Acolo vei găsi cum privește Dumnezeu păcatul. Și vreau să știm, să ne aducem aminte că ignoranța nu este o scuză. Dacă eu mă duc în altă țară și nu cunosc legile țării respective, eu nu pot să vin în fața autorităților și să le zic, îmi pare rău, n-am știut. Și eu să zică, ce-mi pasă mie? Ai încălcat legea? Plătești. La fel și cu Dumnezeu. Noi nu putem să venim în fața lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, n-am știut că ăsta e păcat de fapt. Ba da, este. Și era de datoria ta să-l cunoști. Din acest motiv, Dumnezeu ne-a lăsat o carte întreagă cu niște cuvinte vii care te trezesc noaptea din somn și îți vorbesc. Ele nu sunt ca un alt fel de roman. Este cuvântul lui Dumnezeu care știe să sară de pe noptieră în brațele tale și să spune, scoală-te că am ceva să-ți spun. Acesta este Dumnezeu. Pare rău, Laura, că n-ai dormit azi noapte. Mai apoi îi spune, apropo de punctul 2, da? Suntem la pocăință. Întoarceți privirea, spune în versetul 9. Sau în altă parte spune, ascundeți fața de la păcatul meu. Șterge toate nelegiuirile noastre. Nu mă izgoni din prezența ta. Sau nu mă lepăda, spune în alte Biblii, în alte traduceri. Nu mă lepăda de la fața ta, versetul 11. Versetul 14, eliberează-mă de vina sângelui vărsat. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. David nu face nimic altceva decât să apeleze la bunătatea lui Dumnezeu. Este pocăință, dar atenție, este o pocăință cu îndurare. Știați că există două feluri de pocăință. Există pocăință sau căință sau regret și există pocăință cerând îndurare. Să vă explic diferența. Unii creștini doar se căiesc sau se pocăiesc, ignorând una din cele mai dulci fațete, dacă vreți, a relației lor cu Dumnezeu, și anume îndurarea lui Dumnezeu. Aceea unui tată îndurător și blând, care e plin de dragoste și de compasiune. Nu degeaba, în Ioan 3:10 vedem acolo, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca nimeni până la urmă să nu piară. A dat pe fiul său. Aceasta este îndurare. Este loc de pocăință, dar vreau să știi că este loc de îndurare. Sunt ambele combinate. Eu cred că aceasta este una dintre cele mai grave aspecte ale vieții unui creștin, când doar ajungem să ne pocăim de păcate. Un lucru mecanic, de altfel nu vreau să-l subțiez, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care spune pocăiți-vă. Este absolut necesar să ne pocăim. Nu subțiez gravitatea acestui lucru sau seriozitatea. Însă, fără să apelăm la ceea ce scrie în versetul 1 și de 3 ori spune aici, arată-ți bunăvoința, ai milă de mine, după bogăția îndurărilor tale, șterge fără de legile mele. De 3 ori îi cere lui Dumnezeu și vorbește despre îndurare atunci când se pocăiește. Pocăință, care poate să fie rece și care spune, ok, Doamne, de acum încolo nu o să mai fac, sau pocăință, Doamne, apelez la bunătatea ta. Doamne, tu mă cunoști. Și o să vedem puțin mai târziu că David intră puțin și în acest subiect. Din acest motiv, David a putut imediat să se ridice după ce a știut că păcatul lui a trecut, întorcându-se imediat la relația lui de dinainte cu Dumnezeu. Nu e la fel și cu fiul risipitor? El a fost restaurat, spune Iisus în acea pildă, la drepturile lui dintâi. Este la fel cu tine și cu mine. Noi suntem fii risipitori. Tu și cu mine. În momentul în care tu te căiești, te pocăiești, regreți și schimbi direcția ta de mers, Dumnezeu te restaurează. Dacă deja ai fost copilul lui Dumnezeu și ai greșit, Dumnezeu te restaurează înapoi în drepturile tale. Este absolut fantastic. Pentru că nimeni altcineva nu face asta decât Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Iisus să moară pentru tine. Păi dacă l-ai dat pe Iisus să moare pentru tine, ți-a dat totul. Și îți va oferi îndurare până când te vei întâlni personal cu Domnul tău. Orică vine El, orică te duci tu la El. Aceasta este oferta lui Dumnezeu. Tu ai dreptate. Punctul 3. Tu ai dreptate. Doamne, Tu ai dreptate. Când mă judeci, când Dumnezeu judecă, tot timpul are dreptate. David nu negociază, pentru că David știe suficient de bine că Dumnezeu este tot timpul corect și Dumnezeu este tot timpul bun. Corect, bun. Corect, bun. Judecata lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doar judecă, Dumnezeu arată îndurare atunci când judecă. Însă nu are toleranță față de păcat. Pocăință, și el are dreptul să-și ceară asta, are dreptul să ne ceară asta, dar el are dreptate. Tu ești drept. Tu să fii drept, Doamne, când judeci. Tu să fii fără pată. Pentru că judecata lui, așa cum am spus, e combinată cu îndurarea lui. Punctul 4. Natura umană este din rădăcină coruptă. În discordanță cu ceea ce cred alte religii, că totuși există ceva bun în tine. Dumnezeu nu se uită la omenire și spune, bă, nimic nu e bun, mă, la voi. Dumnezeu ne-a creat și ne-a creat bine și i-a plăcut și a fost mulțumit. Însă, în natura noastră păcătoasă, din momentul în care omul a decis, Doamne, eu știu mai bine decât tine cum să trăiesc, în momentul acela s-a produs o ruptură, în momentul acela rădăcina naturii tale a putrezit. Și David apelează la acest lucru și spune, Doamne, Tu mă cunoști, Tu cunoști omul și știi cât de slab este. Din naștere am fost păcătos. Mama mea m-a conceput în păcat. Ai îndurare față de mine, Dumnezeul, un om slab, care vin la tine, își cer îndurare, mă pocăiesc în fața ta, cer bunătatea ta și își cer să-mi restaurez toate lucrurile de dinainte. Dumnezeu îi aduce aminte lui Dumnezeu, nu că ar fi avut nevoie să audă Dumnezeu asta, ci mai degrabă David a avut nevoie să se audă pe sine vorbind. Natura mea este una păcătoasă. Eu nu zic să nu fii serios cu păcatul tău. Trebuie să fii brutal cu păcatul tău, așa cum David a fost. Dar atunci când greșești, pentru că se întâmplă deseori să greșești, adu-ți aminte de natura ta păcătoasă. Și atenție, nu spun să folosești asta ca o scuză. Folosește ceea ce spune David aici. Lui David chiar i-a părut rău. Natura umană e coruptă. Ai milă de mine, Doamne. Dar mai exprimă ceva. Când îi spune lui Dumnezeu despre această natură coruptă, el de fapt își exprimă nevoia unui mântuitor. El spune, Doamne, cu alte cuvinte, eu nu mă descurc singur, am nevoie de Tine. Ca orice om, noi avem nevoie de un mântuitor. David a avut nevoie de un mântuitor. Dumnezeu i-a descoperit profetic că chiar din el se va naște cineva care va deveni mântuitorul. Deci el știa despre ce era vorba. Sunt corupt în natura mea. Însă am nevoie de un mântuitor. Și acest mântuitor este Iisus Hristos. Punctul 4 este legat strâns de punctul 5. Natura umană este coruptă, de aceea îmi exprim totala dependență de Tine. David nu zice că data viitoare o să încerce mai din greu să se lupte cu păcatul său, ci cere ca adevărul să fie în adâncul ființei lui și să-i facă cunoscută înțelepciunea. El, de fapt, vrea să învețe ceva din această experiență. Se pare că tot David, aș vrea să păstrați degetul aici, în Psalmul 51, și să dăm la Psalmul 119. Psalmul 119, deși nu specifică cine l-a scris, este aproape unanim acceptat faptul că este scris de David, pentru că stilul îi aparține. El spune la un moment dat în versetul 9, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul său. El vrea să învețe din această experiență și el caută în cuvântul lui Dumnezeu ghidare. Oriunde te uiți în Psalmul 119, aproape oriunde vei găsi dragostea exprimată față de cuvântul lui Dumnezeu și felul în care cuvântul lui Dumnezeu, oriunde mă uit, de exemplu, 34, dăm pricepere și voi păzi legea ta. Cred că oriunde pun degetul, voi citi. Mărturiile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorul meu. Strâng cuvântul tău, versetul 11, în inima mea ca să nu păcătesc împotriva ta. Te rog frumos, când ajungi acasă, ia acest psalm și savurează-l. Pentru că acolo vei învăța ce înseamnă să asculți de Dumnezeu și să știi gravitatea păcatului și să știi că Dumnezeu te va binecuvânta într-un mod extraordinar. Adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu nu intră în lăuntrul nostru într-un mod pasiv. Adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu nu cad din cer. El spune, fă-mi cunoscută înțelepciunea în lăuntrul meu. Și pentru asta este nevoie de disponibilitate. Disponibilitate ca să citești din Cuvântul lui Dumnezeu, ca să te rogi, să comunici cu Dumnezeu. Am nevoie de tine. Și versetul 8 spune, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele mele se vor veseli. Versetul 10, zidește, sau în limbajul original, creează, exact ca în Geneza 1, creează în mine o inimă curată. Mai târziu, pune un duh nou și statornic în lăuntrul meu. Dorința lui David, fă-mă să aud veselie și bucurie. Cum îl poate face oare pe David să audă veselie și bucurie? Cum aș putea eu să aud veselie și bucurie în viața mea? Vă spun cum. Lui David, Dumnezeu i-a anulat păcatele. I-a șters păcatele și nelegiuirile lui. Pentru asta a murit Iisus. Și David a știut acest lucru. Așa primești, așa faci ca urechile tale să audă veselie și bucurie când păcatele tale sunt iertate. Când crezi, crezi că Iisus a murit pentru tine? Dacă crezi, ești curățit. Iertarea păcatelor duce la auzirea veseliei și bucuriei lui Dumnezeu. Aici trebuie să auzim un mare amin. Pentru că așa este, este în Cuvântul lui Dumnezeu. Mai apoi, am nevoie de Duhul Său Sfânt și de o inimă curată, de un duh nou, înnoit, permanent. M-am uitat din nou în limbaj original și folosește un duh nou sau o inimă nouă, o inimă reconstruită, reînnoită, reparată. Dumnezeu spune, întoarce-ți fața de la păcatele mele și zidește în mine o inimă curată, un duh nou. Există oare o conexiune între iertarea păcatelor, zidirea unei inimi curate sau unei inimi noi și un duh statornic? Eu cred că da. E aici, în Psalmul 51. Ce era greșit cu prima lui inimă? N-avea un duh statornic și înainte? Aici s-ar putea să auzim păreri diferite. Răspunsul este ba da. Avea un duh statornic. Avea. Însă, sfințirea este un proces. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, nu ajungi perfect. Ai nevoie să depinzi de Dumnezeu și să fii în continuare sfințit. Din acest motiv, David îi spune, în mod continuu, reînnoiește-mi inima, pune din nou și din nou și din nou și din nou un duh nou în mine, o inimă curată, reclădește-o, dă-o jos pe aia și reclădește-o și fă-o din nou nouă. Aceasta trebuie să fie strigarea inimii noastre, de fiecare dată. David învață din greșelile lui. Și vreau să știți că cu fiecare greșeală noi devenim, așa cum David a devenit, mai buni, mai sfinți și mai dependenți de Dumnezeu. Și asta nu se întâmplă fără ajutorul Duhului Sfânt. Nu mă izgoni din prezența ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Putem noi să rămânem fără călăuzirea Duhului Sfânt? Adu-ți aminte ultima oară când gura ta a vorbit fără tine și ai insultat pe cineva. Adu-ți aminte când ai păcătuit. Adu-ți aminte când ai făcut ceva rău împotriva cuiva și acela a fost momentul în care nu Duhul Sfânt te-a călăuzit. La asta se referă David aici. Da. Răspunsul este da, putem să rămânem fără călăuzirea Duhului Sfânt când firea noastră intervine și preia controlul. Firea noastră se luptă împotriva lui Dumnezeu. Însă, aleluia, Dumnezeu locuiește în noi și este mai puternic decât firea noastră și ne-a dat puterea să o stăpânim. Wow! Mai apoi vine partea cea mai bună a psalmului. Și apogeul la ceea ce vreau să spun astăzi, punctul 6, penultimul. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii mele. Acest cuvânt, iarăși, este cheia, cred eu, întregului psalm și motivul, asta știu sigur, pentru care eu predic astăzi. Dă-mi iarăși. David nu caută o experiență nouă. ca și cum ar trebui și noi să o facem. David caută, de fapt, o experiență veche. El vrea să se întoarcă acolo unde a fost înainte, la bucuria de dinainte. Dinainte să păcătuiască, dinainte să se îndepărteze de Dumnezeu, dinainte să, știu eu, poate chiar n-a păcătuit, poate chiar tu n-ai păcătuit și totuși te-ai îndepărtat de Dumnezeu, pentru că cine a păcătuit împotriva ta, te-a făcut să te îndepărtezi tu de Dumnezeu și atunci a devenit păcatul tău. Nu căuta o experiență nouă cu Dumnezeu. Doar trebuie să-ți aduci aminte de prima ta dragoste. Adu-ți aminte de momentul în care te-ai întors la Dumnezeu și de bucuria care ai avut-o în inimă. Adu-ți aminte de acele momente în care nu puteai să dormi de bucurie, în care abia așteptai să te întâlnești cu cineva, să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu și faptul că ai găsit cea mai valoroasă perlă din această lume și ai lăsat totul ca să îl urmezi pe acest Mântuitor minunat, Iisus. Acela este momentul la care tu și cu mine trebuie să ne întoarcem. Aceasta este bucuria mântuirii sale în viața ta și a mea. Și la asta trebuie să ne întoarcem. Acest iarăși descrie o situație anterioară, un acasă. Și de fiecare dată când pleci undeva, nu știu cum e pentru voi, dar așa e pentru mine, eu vreau să mă întorc înapoi acasă, pentru că acasă este cel mai bine. Cel puțin așa ar trebui să fie. Și din punct de vedere spiritual, lăsând casa fizică la o parte, acest acasă, care reprezintă bucuria și pacea care Dumnezeu ți-a dat-o, acesta trebuie să fie un acasă la care tu trebuie să te întorci. Și am fost surprins, plăcut, să descoper, uitându-mă din nou în limbajul original, că poate fi tradus acest cuvânt iarăși cu adu-mi din nou acasă. Ceea ce trebuie să-l descrie pe un creștin și ceea ce îl face de fapt atrăgător este bucuria. Indiferent de circumstanțe sau poate tocmai în mijlocul acestor circumstanțe. Bucuria îl face diferit pe un creștin. Religia face pe un om să pară ok. Și pentru o perioadă s-ar putea să poată să stea singur în picioare, să zică, wow, ce tare este, ce bine se abține de la... Dar nu asta este. Asta este religie. Bucuria este semnul primordial al unui creștin. Și pacea, bucuria mântuirii sale. Bucuria e motorul creștinilor. Eu nu știu cum vă simțiți voi, dar eu când fac lucruri din monotonie sau din obligație sau poate uneori chiar din scârbă sau din proprie putere, ajung la epuizare. Mai e cineva care se simte așa? Mulțumesc. 3, 4, 5. Perfect. Nu sunt singur. Dar o știu din proprie experiență. Și nu vreau să trăiesc asta. Când experiența ta cu Dumnezeu, cu biserica, cu oamenii, cu munca, cu familia, când cu oricine devine o povară, atunci trebuie să te întorci acasă. Care este acasă? Bucuria mântuirii tale. Amin? La asta trebuie să ne întoarcem. Și vreau să știți că Dumnezeu are o veste bună pentru noi, pentru noi ca și biserică și pentru noi ca și indivizi. Dumnezeu vrea să ne întoarcem la bucuria Lui. Amin? Și El ne va da. Cred că ce am auzit astăzi, contribuțiile de dinainte certifică ceea ce spun acum. Dar mai mult decât atâta, asta certifică. Dumnezeul care este bun și credincios și care spune că dacă o ceri înapoi, o vei primi. Asta este o veste extraordinară. Și dacă nu rețineți nimic din ceea ce vă spun astăzi, vă rog să rețineți doar acest lucru. Dumnezeu vrea să primești bucuria mântuirii înapoi. Este becul roșu care îți spune avarie. Și alarmele sună. Și îți transmit că trebuie să faci ceva. Momentul în care ți-ai pierdut bucuria. Sună beculețul roșu. Întoarce-te înapoi. Lipsa bucuriei duce la depresie. Lipsa bucuriei te duce la a face lucruri și chiar și cele bune, care spune că le facem pentru Dumnezeu doar din obligație, nu pentru că vrei. sau știi că e bine. Lipsa bucuriei duce la legalism. Și legalismul este un lucru care distruge relația ta cu cei din jurul tău, pentru că atunci când tu faci lucrurile și te chinui și te străduiești și te lupți din greu și încerci nu știu ce să faci, chiar dacă nu-ți place de fapt, când vezi pe altcineva care nu face ce faci tu, îl judeci și spui, de ce nu faci și tu așa? De ce? Cu alte cuvinte, de ce nu te chinui și tu la fel ca și mine? Că ăsta e creștinismul. Poate nu spui cu cuvinte chestia asta, dar atitudinea ta o face. Lipsa bucuriei duce la legalism și la distrugerea relației cu ceilalți. De asemenea, lipsa bucuriei duce la distrugerea relației tale cu Dumnezeu. Și asta este și mai grav, pentru că de asta se leagă toate. Pentru că nu știi ce înseamnă să-i slujești lui Dumnezeu din toată inima și nu înțelegi că ceea ce a spus Iisus legat de jugul lui, faptul că este blând și că este bun și că este ușor de purtat, n-are niciun sens pentru tine. De ce? Pentru că îți lipsește motorul. Și anume, bucuria ta în Domnul. Și nu e de mirare. Pentru că pentru David, bucuria era barometrul relației lui cu Dumnezeu. Sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Sprijinește-mă, cuvântul original este ca o proptea. Sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Dacă vrem să ne rugăm eficient pentru noi, pentru această biserică, trebuie să ne rugăm astfel ca bucuria lui Dumnezeu să fie un acasă pentru noi toți. Și mai am încă ceva? Este ceva absolut uimitor care se întâmplă prin acest schimb punctul 7. Și anume, David îi dă păcatele lui Dumnezeu și devine un învățător pentru cei care calcă legea și pentru cei păcătoși. Și te gândești, hă? Cum, cum vine asta? Cea mai evidentă interpretare, dacă vreți, a versetelor de la 10 la 15 este ceva de genul, și acum parafrazez, zidește în mine o inimă curată, pune un duh nou și statornic, nu mă izgoni, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi bucuria mântuirii tale, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, atenție, și atunci voi învăța păcătoșii, ei se vor întoarce la tine și așa mai departe. După aia, eliberează-mă de vină și atunci limba mea va aclama. Deschide-mi buzele și atunci gura mea va vesti lauda ta. S-ar fi putut întâmpla asta oare, fără ca Dumnezeu să nu-i fi dat lui David bucurie? Răspunsul cred că este nu. Bucuria e cea care îl face pe David să deschide gura și să vestească lauda sa și pe noi la fel. Și e vorba de har. David a înțeles ce înseamnă să fii smerit, pentru că spune, și cu asta termin într-un minut, pe bune. Tu nu vrei ca jertfele sau ardele de tot să fie ceea ce îți aducem noi. Pentru că, de fapt, ce spune el, nu faptele noastre ne răscumpără păcatele noastre, cum cerea legea. Ele sunt doar o umbră a ceea ce urma să vină, spune Noul Testament. Ci altfel, tu, Doamne, de fapt dorești un duh zdrobit, o inimă frântă și mâhnită. Iisus a spus, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Atunci te vei bucura de jertfele dreptății. Și să știți că nu e o contradicție aici. Că vorbea înainte de jertfe, acum nu mai vorbește de jertfe. Până la urmă, care e varianta adevărată? Păi varianta adevărată este că jertfele sunt faptele care vin dintr-o inimă curată. Nu fac fapte ca să fiu îndreptățit, ci pentru că sunt îndreptățit. Repet, nu fac fapte ca să fiu îndreptățit, ci pentru că sunt deja îndreptățit.